Enigma. Como pote tu perder tu tempore per risolver parolas cruciate? Io non perde tempore, io lo emplea. Le parolas cruciate es un excelente exercicio pro le cerebro. Anche lo es le conversazione intelligente. Sì. Ma io es frequentemente sol, e pro un conversazion illa necessitate de duo personas, como pro un disputa. De facto, pro un vermente bon disputa, on ha besonio de alminus tres participantes. Ma quando tu es sol, proque non legger un bon libro? Io lo fazze sovente, e io assiste a bon obras teatral, ascolta bon musica, face bon actiones e bon promenadas, ma il face ben cambiar, relaxarse, e io me relaxa con le parolas cruciate. Tu non pare relaxate, tu fronte è scorrugate per le pensamento. A proposito de fronte scorrugate, il es extraordinari pensar quanto ha durate le parolas cruciate. Io me demanda quando on los ha primo introducite. Ante multis annos, alminus 30, forsan 35. Io non lo memora. Tampauco io, non obstante le fronte corrugate. Io debbe demandar a mi amita. Illa lo saperea. Illa los ha facite ab le initio, e illa se dedica profondemente a illos, circumferite per dictionarios, libros de consultacion, libros de citaciones, enciclopedias, un vice illa ha gagnate un premio. Lo che es meraviglioso, le maggioritate de gente nunquam termina le parolas cruciate usque al ultime parola. Mi amita lo faceva, su soluzione era perfecte, tamen illa commetteva un vice un parve error. Allora, come ha illa potite gagnar un premio? Le error non esseva in le parolas cruciate, ma in le etate. Le concurso era in un magazine pro infantes, e le etate era limitate a 15 annos. Mi amita, chi aveva risolvite tante problemas ubi le parolas o parte del parolas era invertite, aveva invertite su etate, quando illa reimpleva le coupon. Isto es lo che io voleva dicer a proposito del parolas cruciate, illos non face vermente ben pro le cerebro. Illo non era question del cerebro, era question de moral. Illa ha fraudate, ma naturalmente illa ha restituite le premio. Sì e no, le premio consisteva del abbonamento al magazine pro un anno, ed è allora illa ha rimanite abbonata. Illa ha sempre consideratelo su dever. Ma il haberea ovviamente constate minus haber restituite le premio o haber refusatelo. Sì. Ma illo non esseva un perdita absolute. La place multo iste magazine pro infantes, comprendite le contos. Ovviamente un caso de disveloppamento retardate. Le psicologos nos dice che tal casus non es insolite. Exactamente, super toto inter illes qui se devota a parolas cruciate. Io crede che mi amita, sin saperlo, ha date su exacte etate mental. Ben, e tu? Se io inverteva mi etate, io haberea 91 annos. La teoria non funziona sempre, non è.